Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Malaysia laporkan kematian harian tertinggi COVID-19. Terkait kasus antigen bekas Erik pecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika. Berita selengkapnya. Kementerian Kesehatan Malaysia KKM melaporkan 44 kasus kematian pada Sabtu 15 Mei yang terdiri dari 43 warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara, yang merupakan kematian tertinggi sejak pandemi COVID-19 melanda negara tersebut. Hal tersebut disampaikan Dirjen Kesehatan KKM Tan Sri Dr. Nur Hiksan Abdullah dalam laporan harian di Kuala Lumpur Sabtu 15 Mei. Hingga saat ini jumlah kumulatif kasus kematian akibat COVID-19 ialah 1.866 kasus. Dia mengatakan kasus baru COVID-19 dalam tempo 24 jam menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu sebanyak 4.140 kasus dicatatkan pada Sabtu 15 Mei dibandingkan 4.113 kasus semalam, yang menjadikan jumlah kasus positif keseluruhan 466.330 orang. Nur Hisam mengatakan, kasus aktif COVID-19 di seluruh negara kini berjumlah 42.135. Sebanyak 15 klaster baru dilaporkan hari Sabtu, termasuk 8 klaster di tempat kerja, keagamaan, pendidikan, dan kelompok berisiko tinggi 1. Ratusan warga Afrika Selatan turun ke jalan untuk memperingati Hari Nakba atau Hari Pengusiran Bangsa Palestina. Mereka menuntut pemerintah memutuskan hubungan dengan Israel. Pemerintah Afrika Selatan memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang berbeda untuk mengambil langkah mendesak menutup kedutaan besar Israel dan mencegah maskapai EIAL beroperasi di Bandara Internasional KR Tambo. Hal tersebut disampaikan eksekutif kelompok advokasi Media Review Network, Iqbal Jasad. Jasad mengatakan Afrika Selatan harus mendesak Uni Afrika supaya segera bersidang dan memutuskan mengambil langkah-langkah meninggalkan semua tindakan normalisasi Israel. Warga Provinsi Anhui di wilayah Tiongkok Timur berebut mendapatkan vaksin setelah munculnya kasus sporadis COVID-19 di kalangan masyarakat setempat dalam sepekan terakhir. Lebih dari 364.100 dosis vaksin COVID-19 telah didistribusikan ke Hefei, ibu kota Anhui, sebagaimana keterangan Deputi Direktur Komisi Kesehatan Hefei, Shang Qiongfeng, kepada pers Sabtu 15 Mei. Unggahan video di media sosial Tiongkok menayangkan antrean panjang masyarakat di bawah guyuran hujan deras untuk mendapatkan vaksin di Rumah Sakit Anhui Medical University. Di Hefei sebanyak 1.031 orang yang kontak dekat dengan kasus positif menjalani karantina. Sebanyak 1.028 orang memiliki hasil tes PCR negatif. Pada Sabtu malam, Provinsi Liaoning mendapat tambahan 4 kasus lokal dan 5 kasus tanpa gejala. Semuanya muncul di kota Yingkou yang sejak Jumat lalu dikenai karantina wilayah. Sekolah di Amerika Serikat perlu tetap mewajibkan penggunaan masker selama tahun akademik 2020-2021 sebab semua murid tidak akan menerima dosis vaksin lengkap, menurut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC Amerika Serikat Sabtu 15 Mei. CDC melalui pedoman terbarunya menyebutkan bahwa seluruh murid TK sampai kelas 12 harus menerapkan dan mengadakan strategi pencegahan COVID serta harus memprioritaskan penggunaan masker dan jarak fisik yang benar dan universal. Rekomendasi itu disampaikan setelah CDC pada Kamis 13 Mei mengatakan bahwa penerima vaksin COVID-19 lengkap tidak perlu menggunakan masker di luar ruangan maupun di dalam ruangan di banyak tempat. Menurut CDC, masker wajib digunakan setiap saat ketika berada di fasilitas sekolah dan bus dengan tetap menjaga jarak 1,8 meter antara guru dan murid. Awal Mei, regulator Amerika Serikat mengizinkan vaksin COVID-19 Pfizer dan BioNTech digunakan pada anak-anak usia 12 tahun ke atas. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika KFD sebagai tindak lanjut atas kasus alat tes cepat atau rapid test antigen bekas yang terjadi di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Erick menegaskan bahwa apa yang terjadi di Kuala Namu adalah persoalan yang mesti direspon secara profesional dan serius. Setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance, langkah tegas mesti diambil. Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah atau pemberhentian ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang. Erick dan keterangan resmi yang diterima di Jakarta Minggu. Seluruh BUMN terikat pada kesempatan bersama untuk bertindak profesional sesuai dengan course value yang dicanangkan, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Apa yang terjadi di kasus Kuala Namu dinilai bertentangan dengan course value tersebut. PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI menegaskan perjalanan kereta api jarak jauh pada masa peniadaan mudik 6 hingga 17 Mei 2021 adalah untuk melayani penumpang yang dikecualikan sesuai aturan pemerintah dan bukan untuk kepentingan mudik ataupun balik lebaran. Hal tersebut disampaikan VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam rilis di Jakarta Sabtu. Pelanggan yang berangkat pada masa peniadaan mudik ini benar-benar memang memiliki kepentingan mendesak atau non-mudik dan telah diverifikasi. Proses verifikasi berkas-berkas syarat perjalanan telah dilakukan dengan teliti, cermat, dan tegas. Joni mengatakan penumpang yang dikecualikan adalah orang yang memiliki kepentingan untuk bekerja, perjalanan dinas, mengunjungi keluarga sakit, kunjungan duka dikarenakan anggota keluarga meninggal, perjalanan ibu hamil, dan kepentingan non-mudik lainnya. Adapun syarat untuk naik kereta api jarak jauh, yaitu menyertakan surat izin perjalanan dari atasan bagi pegawai atau kepala desa atau lurah bagi masyarakat umum, serta surat bebas COVID-19 yang masih berlaku. Berita terakhir, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta memutuskan menutup sementara 3 kawasan pariwisata, yakni Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah TMII, dan Taman Margasatwa Ragunan. Penutupan ini dilakukan pada 16 hingga 17 Mei 2021 dan diperbolehkan buka kembali pada 18 Mei 2021. Lebih lanjut, Gumilar juga mengimbau kepada pengelola tempat wisata dan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat di masa libur Lebaran ini, sehingga tidak terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 di ibu kota. Sebelumnya, Ancol telah menutup kawasan rekreasi pada Sabtu 15 Mei dan mengumumkan perpanjangan penutupan hingga Senin 17 Mei. Sementara itu, para pengunjung masih memadati Taman Mini Indonesia Indah dan Ragunan yang masih beroperasi kemarin. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini berjudul Indonesia Kirim Bantuan Penanganan COVID-19 ke India. Pemerintah Republik Indonesia mengirim sejumlah bantuan untuk membantu penanganan COVID-19 di India. Pelepasan bantuan tersebut secara simbolis dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di gedung 510 Ekspor Garuda Indonesia Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Rabu 12 Mei lalu. Retno Marsudi mengatakan bantuan kemanusiaan yang diberikan pada kesempatan itu adalah 200 unit oksigen konsentrator. Sebelumnya pada Senin 10 Mei lalu, pemerintah beserta asosiasi dan pelaku industri Indonesia juga telah mengirimkan 1.400 tabung oksigen cylinders ke India.
Bantuan kemanusiaan ini adalah wujud solidaritas bangsa dan rakyat Indonesia kepada India. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu India dalam menangani pandemi COVID-19.
Retno Marsudi menjelaskan, pemerintah Indonesia terus mengikuti perkembangan situasi pandemi di India, termasuk kebutuhan mendesak terhadap oksigen. Menurut Retno Marsudi, Indonesia dan India adalah sahabat lama, sahabat dekat, sekaligus mitra strategis. Sejak awal pandemi, Indonesia dan India sudah bekerja sama dalam penanganan COVID-19. Di awal masa pandemi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri India terkait bagaimana pemerintah India memfasilitasi ekspor bahan baku obat yang pada saat itu sangat diperlukan oleh Indonesia. Selain itu, India juga berperan penting mendukung pengadaan vaksin dalam kerangka multilateral melalui COVAX Facility. Retno Marsudi menyampaikan Indonesia bersyukur atas dukungan India pada masa pandemi ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meyakini solidaritas, kolaborasi, dan kerjasama antar negara merupakan hal yang penting dalam melawan pandemi COVID-19. Menurutnya, tidak boleh ada satu negara pun yang tertinggal dalam penanganan pandemi ini.
Kerjasama merupakan sebuah keharusan. No country should be left behind. No one is safe until everyone is. Hanya dengan spirit solidaritas dan kerjasama, kita dapat keluar dari pandemi ini sebagai pemenang. Recover together, recover stronger.
Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia, Manoj Kumar Bharti, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia. Menurutnya, Indonesia dan India telah menunjukkan bahwa teman pada saat yang dibutuhkan adalah teman sesungguhnya. Kedua negara telah mempraktekkan hal tersebut di masa lalu sepanjang waktu. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini dalam Sejarah.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah acara Hari Ini dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 16 Mei. Kita awali dengan Kongres Pemuda Seluruh Jawa. Sebelum Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada tanggal 16 Mei 1945 di Bandung, Jawa Barat, diadakan Kongres Pemuda Seluruh Jawa yang diprakarsai Angkatan Muda Indonesia. Kongres yang dihadiri oleh lebih dari 100 utusan pemuda, pelajar, dan mahasiswa seluruh Jawa tersebut mengimbau para pemuda di Jawa bersatu dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan yang bukan merupakan hadiah Jepang. Hasil Kongres diputuskan dua buah resolusi, yaitu semua golongan Indonesia, terutama golongan pemuda dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional dan dipercepatnya pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kita beralih ke peristiwa Junko Tabei, perempuan pertama yang mencapai Gunung Everest. 22 tahun setelah prestasi Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay dari Nepal menjadi dua manusia yang pertama menjejakkan kaki di puncak Everest pada tanggal 16 Mei 1975. Junko Tabei, pendaki gunung dari Jepang, berhasil menjadi perempuan pertama yang mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia itu. Ia mendaki melalui jalur tenggara puncak Everest, berada di pegunungan Himalaya yang terletak di perbatasan Nepal dan Tiongkok di ketinggian sekitar 8.850 meter. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa ditangkapnya Soko Asahara atau Matsumoto. Pada tanggal 16 Mei tahun 1995, Soko Asahara, pemimpin sekte sesat Aum Shinrikyo di Jepang, ditangkap oleh polisi negara itu. Di buronan polisi, setelah terbukti menjadi pelaku serangan bom kimia di kereta api bawah tanah Jepang yang menewaskan 12 orang dan melukai 5.000 orang lainnya. Pada tahun 1984, ia dan istrinya memulai kelas pengajaran yoga dan mulai mendapat pengikut. Pada tahun 1986, Matsumoto pergi ke India dan di sana ia mengaku mendapat wahyu ketika sedang bertapa di Gunung Himalaya. Pulangnya ke Jepang pada tahun 1987, Matsumoto mengubah namanya menjadi Soko Asahara dan mengembangkan kelas religius yang diberi nama Aum Shinrikyo, yang artinya ajaran kebenaran mengenai penciptaan dan penghancuran alam. Pendengar, demikian hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 16 Mei. Sampai jumpa.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Selalu ada hadirmu, suka dan duka sudah kita jalani. Tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. We'll be right back. hadirmu. Suka dan duka sudah kita jalani, tapi waktu berkata kita harus berpisah. Takkan ku lupakan kisah kita untuk selamanya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Oh, terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpan aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu, sampai kita akan bertemu lagi. Sampai kita akan bertemu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua tetap berjalan sesuai jadwal pada tanggal 2 sampai 15 Oktober mendatang. Setelah menerima kunjungan Wakil Gubernur atau Wagub Papua Clementine Altijekata Selasa, Menteri Zainuddin AN mengatakan bahwa seluruh pihak tidak perlu khawatir karena pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan vaksinasi atlet, ofisial, dan masyarakat sekitar venue pertandingan demi terwujudnya PON Papua yang aman. Dalam siaran pers Selasa, Menteri Zainuddin Amali mengatakan PON ke-20 Papua tidak ada masalah sesuai jadwal. Bahkan ada upaya dari pemerintah provinsi untuk membuat masyarakat sekitar juga terlindungi dari pandemi, yaitu melalui kebijakan vaksinasi. Semua pihak harus menyukseskan PON Papua tersebut. Zainuddin mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin perihal ketersediaan dan pelaksanaan vaksinasi yang dipastikan dapat terlaksana sebelum PON Papua digelar. Sementara itu, Wagub Papua Clementine memastikan kondisi di Papua aman dan kondusif. Menurutnya, konflik kelompok kriminal bersenjata atau KKB terjadi jauh dari venue pertandingan PON. Dia pun berharap para peserta dari berbagai daerah tidak terpengaruh pemberitaan bahwa Papua tidak aman. Dia menambahkan persiapan penyelenggaraan PON di 4 lokasi di Papua, yakni Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Timika, juga sudah dipastikan hampir 100% selesai, terutama venue dan penginapan. Ia menegaskan, semua berjalan sesuai dengan schedule.
Ooh.
saling berbincang, bercengkrama di saat kita tua nanti. Bebaskan gundah resah di hati saat tua nanti. Bertukar rasa dan saling berbagi cerita, melepas senja menyambut fajar saat tua nanti. Saat tua nanti. Saat tua nanti. Saat tua nanti.
www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia kali ini dengan judul Curug Leuwih Cibaliung, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sentul merupakan sebuah daerah di Bogor, Jawa Barat. Panorama alamnya yang berupa pegunungan sangat memukau baik di kalangan wisatawan lokal maupun wisatawan asing, karena lokasinya tidak terlalu jauh dari kota Jakarta, menjadikan Bogor terutama Sentul terkenal sebagai tempat wisata yang banyak dikunjungi di akhir pekan. Destinasi wisata yang banyak dikunjungi di sini adalah air terjun atau curug alami. Salah satunya adalah Curug Leuwih Cibaliung. Curug ini dikenal sebagai curug terdalam di daerah tersebut. Anda bisa berangkat dari Jakarta dengan menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju curug ini. Dari jalur tol Jagorawi kemudian keluar di pintu gerbang Sentul Citi, lalu masuk ke jalan utama Jenggelen. Selanjutnya Anda tinggal mengikuti petunjuknya. Untuk dapat menikmati keindahan Curug Cibaliung atau disebut juga Curug Baliung, Anda perlu berjuang melewati jalur menantang sebelum sampai di lokasi curugnya. Sesampainya di lokasi ini, Anda harus menitipkan kendaraan di lokasi parkir. Setelah itu, Anda harus trekking kurang lebih 1 hingga 1,5 jam dengan medan yang naik turun. Hal ini akan memberi kesan tersendiri bagi petualangan Anda. Apabila Anda merasa lelah dalam perjalanan, jangan khawatir karena ada beberapa warung dan area peristirahatan untuk melepas lelah sejenak. Setelah beristirahat, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan menyusuri sungai sekitar 20 hingga 30 menit, hingga akhirnya tiba di lokasi Curug Cibaliung. Meskipun air terjun Cibaliung yang berlokasi di Kampung Wadung Karang Tengah, Babakan Madang Bogor ini tidak terlalu tinggi, tetapi debit airnya cukup deras dan jernih. Warna air sungai yang hijau toska di air terjun ini terlihat jelas pada saat musim panas. Bebatuan raksasa di sekeliling air terjun menimbulkan sensasi yang menyenangkan. Tidak disarankan mengunjungi lokasi air terjun ini pada musim penghujan karena area trekkingnya sangat licin dan berbahaya. Untuk dapat menikmati kawasan air terjun Cibaliung, Anda perlu membayar tiket masuk Rp5.000 ditambah harus membayar Rp5.000 untuk parkir. Sebaiknya Anda berangkat pagi-pagi sekali agar tidak terlalu siang sampai di tempat tujuan, sehingga dapat menikmati pemandangan di cuaca yang belum terlampau panas dengan nyaman dan aman. Karena melewati area trekking saat sudah gelap tentu sangat berbahaya. Selain itu, diperlukan juga kondisi fisik yang prima untuk sampai ke tempat ini. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa sihasarateli.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
Maya. Ku pandang profilnya, ku baca statusnya, ingin aku mengenalnya. Aku berhasil menjadi temannya, walau sebatas di social media. Aku terbawa imaji tentangnya, citra yang dibuatnya. Aku merasa jatuh cinta padanya, meski tak pernah berjumpa. Ingin rasanya ku memiliki dirinya dalam dunia nyata. Seutuhnya, komentar di timeline-nya. Aku tak suka panas aku jadinya. Aku cemburu, terbakar hatiku, hilang sudah logika.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tingginya jumlah penggunaan kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar buruknya kualitas udara di beberapa kota di Indonesia. Tidak hanya polusi udara, emisi kendaraan bermotor seperti karbon dioksida, CO2, juga berdampak pada perubahan iklim. Hal itu mendorong 3 mahasiswa Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya mengembangkan bahan kimia sintetis yang mampu mereduksi gas buang kendaraan bermotor. Inovasi ini memanfaatkan katalis NIMO atau zeolit Y hierarki yang mampu mereduksi emisi kendaraan secara optimal. Ketua Tim Ardi Lukman Hakim melalui siaran pers Jumat mengatakan, Dari permasalahan tersebut, timnya berusaha mencari solusi untuk mengurangi gas buang kendaraan yang berbahaya bagi lingkungan. Bersama dua rekannya yaitu Vivi Risma Mailani Farikah dan Novia Nurul Hidayah, tim ini berhasil meraih medali emas dalam kompetisi karya tulis ilmiah kategori Health and Environment yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Pertanian atau FTP Universitas Brawijaya beberapa waktu lalu. Pada tahap awal, batuan zeolit atau batuan mineral disintetis terlebih dahulu, kemudian disintetis sekali lagi dengan katalis NiMo. Hasil dari sintetis zeolit dan NiMo tersebut menghasilkan NiMo atau zeolit Y-hierarki dengan 3 konsentrasi, yaitu konsentrasi 0,125M, 0,25M, dan 0,5M. Menurutnya, katalis yang paling ideal adalah pada konsentrasi 0,25M. Ardi menjelaskan konsentrasi yang dianggap paling ideal ini akan dilakukan tahap uji emisi. Pada tahap uji emisi dilakukan uji coba apakah katalis mampu mereduksi gas emisi berbahaya. Berdasarkan hasil uji coba, katalis NiMo zeolit Y-hierarki dengan waktu impregnasi 10 jam lah yang paling optimal, sehingga cocok digunakan untuk memfilter gas emisi. Ardi berharap gagasan timnya ini dapat diteliti lebih lanjut sehingga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari salah satu diva Indonesia, Krisdayanti. Kali ini Krisdayanti menggandeng Sandy Sandoro rilis lagu Hanya Memuji pada 19 April 2021 lalu. Lagu ciptaan Melly Goeslo ini sebelumnya merupakan single duet dari Santi dan Marcel yang dirilis tahun 2000-an silam. Hanya Memuji versi KD dan Sandy diaransemen oleh Nino Ran, Lale dan Ilman dengan nuansa musik disco serta retro kekinian. Ini menjadi karya musik pertama KD sejak dirinya menjabat menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024. KD tercatat terakhir kali merilis album berupa album kompilasi bertajuk Persembahan Ratu Cinta pada 2013. Baiklah saudara pendengar, inilah Hanya Memuji versi KD dan Sandy Sandoro.
Sejenak aku pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam.
Di sini di dalam dadaku ada getar lugu tak kusebut. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.